Priznám sa, že mal som celkom úzkosť ešte pred tým odcestovaním. Čerstvý 18-ročný príde do Barcelony, akože fakt, že obrovské mestečko. Potom to ešte musí sa nejak skoordinovať, čo sa týka dopravy, metrom, vlaku ešte stihnúť tým smerom. Takže to boli dosť stresy, ale nie je to asi nejaká, že raketová veda. A myslím, že tak prvotne, že prvý deň, dva, akože hej, je tam podľa mňa tá úzkosť celkom prítomná, ale podľa mňa celkom tak ustupuje.
Pre mňa, ja som osobne mala trochu stres aj z toho, z tej práce samotnej, ale vedome som si to vybrala, že chcem vykročiť z tej mojej komfortnej zóny. A podarilo sa a som rada, že som to vtedy skúsila, ale pamätám si, ako som si šla kupovať čižmy, také tie poriadne farmárske a bola som z toho taká celá vyklepaná, že teraz jej dám.
Počúvate 26-ročnú Ľubicu a 22-ročného Daniela.
Volám sa Ľubica Srnková a momentálne dokončujem školu v Brne na Masarykovej univerzite, kde študujem špeciálnu a inkluzívnu pedagogiku a popri tom pracujem tu v Bratislave vo špeciálnej škole.
Moje meno je Daniel, mám 22 rokov, študujem na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte. Aktuálne som v 3. ročníku v odbore psychológia a pred mesiacom som sa vrátil vlastne z Erasmus Holandska.
Ľubica a Daniel mi hovoria o ich prvej skúsenosti s pobytom, pracovným alebo dobrovoľníckym v zahraničí.
No, môj prvý kemp, alebo také dobrovoľníctvo mimo mojej rodiny, bolo v Španielsku, keď som mal takých šerstvých 18 rokov. To bolo vlastne, myslím, že v 3. ročníku na strednej. A ja som si teda vybral Španielsko, taký dobrovoľnícky tábor, v mestečku Altafula, také mini mestečko, myslím, že blízko Barcelony. A bol to vlastne dvojtýždňový dobrovoľnícky tábor zameraný na enviro tématiku. Bol to akože tak prvýkrát, akoby úplne tak mimo, prvýkrát vlastne lietadlom sám.
Uh-huh. A aké to bolo? Ja rozmýšľam nad tým, že či to bolo akože aj v niečom strašidelné, možno v niečom ťažké, alebo to bola naopak taká akože taká príjemná výzva.
Ja mám jednu z tých mamín, čo sú takí, čo veľmi radi katastrofizujú a predhadzujú rôzne také negatívne scenáre. Mňa akože väčšinou vždycky, keď ja cestujem, tak logistika je najväčší problém. Alebo vždycky myslím, že sa zamýšľam až príliš nad logistikou a bojím sa, že neprídem do tej krajiny alebo niečo sa nesie nejaké fópa na letisku. Že vždycky pre mňa tá logistika bola tá hlavná, ale náš akože by tábor, ten dobrovoľnícky, bol vlastne relatívne veľký. Tam bolo že približne 30 dobrovoľníkov z rôznych krajín. A neboli tam žiadni Slováci, ale našiel som si tam vlastne dve Češky, ktorými som sa vlastne akože celkom tak kamarátil. Myslím, že tie prvotné dni, akože tí lídrovia, vlastne tí, čo akoby zastrešujú ten kemp, tak sa celkom snažia o takú inklúziu povedzme všetkých zo všetkých krajín, že prebiehajú tam rôzne nejaké hry, icebreakery a také spoznávačky. Takže sa to akože veľmi snažia ťahať a myslím, že mi to dosť pomohlo. Že určite akože človek si nevie s každým nejak sadnúť na 100%, ale vie tam nájsť nejakých tých pár, s ktorými akože trávi väčšinu času, tak je to asi väčšinou tak v živote popravde.
A to je to dôležité. Super, ďakujem. Tak teraz sa pozriem na Ľubicu. Vy, Ľubica, kedy ste išli prvýkrát úplne tak, ako keby sama, bez rodičov, bez rodiny, bez niekoho známeho do zahraničia na nejaký pobyt?
Ja som mala vtedy 19 rokov, keď som sa rozhodla ísť na tábor dobrovoľnícky na Island. A tiež to bolo zameranie Envirom. Takže a aj v tom to bolo také pre mňa celkom desivé, lebo ja nie som úplne zvyknutá na takéto aktivity, že som z mesta, hej, a tam som mala ísť vlastne do komunitnej farmy. Takže pre mňa, ja som osobne mala trochu stres aj z toho, z tej práce samotnej, ale vedome som si to vybrala, že chcem vykročiť z tej mojej komfortnej zóny. Ale vlastne ten workcamp je super v tom, že práve tam sa to človek nejako môže celé, a nie že naučiť, ale skúsiť si to.
Takže vy ste v 19 rokoch si povedali, že idem sama na Island, čo inak sama o sebe je špecialita, nie? Prvýkrát do zahraničia a hneď na Island. A keď to bolo, keď ste tam prišli už, keď ste možno mali začať niečo reálne robiť?
Bála som sa, že to bude ohrozovať môj komfort do miery, ktorá mi už nebude príjemná, ak sa mám priznať, lebo predsa len tá práca na farme je iná ako žitie v meste. A teda aspoň pre mňa, hej, a z mojich skúseností. Ale myslím si, že práve to, že som tam bola ako jedna zo skupiny ľudí, všetci sme na tom boli tak, že chceme, skúsime to, nikto v tom nebol nejaký profík a práve vďaka tomu som sa s nimi aj viac zblížila, že sme mali vlastne ten spoločný záujem, ktorý nás prepojil. Že boli to ľudia, ktorí boli úplne z iných oblastí, úplne z iných krajín, ale vlastne tým, že sme už mali taký nejaký ten spoločný bod, cez ktorý sme sa mohli spoznávať, tak to pomohlo.
Ako ste vedeli, že to je dobrý nápad? To ste robili cieľene s tým, aby vás to posúvalo ďalej a v niečom ste na sebe pracovali? Alebo bola to intuícia?
V prvom rade ja som chodila 8 rokov na tú istú školu, strednú, že vlastne to bolo to 8-ročné gymnázium, veľká bublina, v ktorej som bola v podstate tých 8 rokov uväznená a myslím, že raz, keď už som z nej vyšla, tak sa mi to zapáčilo a chcela som vlastne stále nejakým spôsobom vystavovať sa novým podnetom, alebo som si uvedomila, aké super to je aj pre mňa, že vlastne keď človek opustí všetko to známe, čo pozná, čo ho nejako definuje, akože okolie, blízky, tak potom si vlastne musí zodpovedať tú otázku, že kým vlastne som v tej svojej podstate. A mne sa to tak nejako páčilo, neviem, asi som v tom období mala aj nejaké také zmyšľanie, že som chcela spoznávať samu seba a pokladala som to za dôležité. A myslím si, že toto je presne tie workcampy a takéto podobné aktivity a akcie sú super na to, že máte tú príležitosť spoznať sa v bezpečnom prostredí.
Tak obidvaja ste mi teraz prezradili, čo bolo možno také ťažké v úvode. Daniel hovoril o logistike, Ľubica hovorila vôbec o tom, ako v farmárskom živote, že ostala z neho, ako ste vy vypovedali, vyklepaná, ja som si to tu napísala. Čo bolo ale prekvapivo jednoduché pre vás? Bolo niečo také, čo vás prekvapilo alebo vám to celé tak zjednodušilo?
Ja som sa tam hneď cítila ako doma medzi tými ľuďmi v tom prostredí. Samozrejme, každá skupina je iná. Ja som sa cítila hneď od začiatku veľmi prijatá a o to ľahšie to potom všetko šlo. Čiže pre mňa toto bolo, že človek, jasné, že vždy sú tam tie obavy, akí tam budú ľudia, sú to cudzí ľudia. Teraz neviem, ako si s nimi sadnem. Samozrejme, máme iné hodnoty, hej, iné názory, ale to prijatie podľa mňa bolo veľmi oslobodzujúce. Takže to mňa osobne tak až milo prekvapilo, že ja keď som potom rodičom dávala info domov, ja som im písala maily, že ako sa mám a tak som to vždy tak popisovala a miestami mi to prišlo ako v rozprávke, že ako si všetci spoločne nažívame v tej malej komunitnej farme. Čiže to bolo super pre mňa v tomto. A to som si potom aj tak odniesla so sebou, to prijatie.
To je nakrásne, to znie veľmi dobre. Daniel, vás sa opýtam, že čo vám prišlo také až prekvapivo jednoduché?
Tiež som mal podobne ako Ľubka, že asi bolo pre mňa celkom jednoduché, povedzme, že tak zapadnúť medzi tých ľudí a možno si tak navyknúť na takú tú autonómiu. Myslím, že som si na to veľmi rýchlo zvykol, povedzme, že žiť si taký sám život, povedzme, mimo rodiny, bez nejakej takej tej sociálnej podpory, možno tak, že bez, čo sa týka, akože pomimo tých telefonátov s rodinou. Že často som na to už aj zabúdal teda, že vlastne s nimi niekto komunikovať, lebo sa tam vlastne dialo vždycky enormne veľa vecí a človek sa tam akoby nikdy nenudil.
Mne sa zdá, že vy hovoríte o tom, že sa vám podarilo tak ako keby rýchlo urobiť ešte tak, alebo taký veľký krok k osamostatneniu od rodičov.
Áno, a myslím si, že potom, čo som sa vrátil, tak som mal nejakú novú perspektívu, povedzme, že asi by som mal niečo teda robiť a niečo, nie len, že čo sa týka doma, ale akože mimo nejakých školských aktivít, že iniciovať sa v nejakých neziskovkách a možno sa tak zamerať možno na svoju budúcnosť. Toto bol vlastne taký môj prvý dobrovoľnícky kemp, ktorý ma dosť tak akoby otvoril, čo sa týka vlastne dobrovoľníctva.
Mňa to povzbudilo fungovať v tom medzinárodnom prostredí, že ja som sa vlastne vrátila na Slovensko a išla som nastupovať na vysokú školu, ale už som tak v mysli si vravila, že mohla by som znova niekam vycestovať, že ma to tak povzbudilo a stala som sa určite ešte otvorenejšou voči tomu medzinárodnému prostrediu a medzinárodnej spolupráci.
Musím teda prezradiť o vás dvoch oboch, že vy pokračujte ďalej, že toto neboli vaše jediné ako keby zahraničné cesty alebo pobyty. Pokračovali ste ďalej v rôznych dobrovoľníckych táboroch. Daniel, vy ste hovorili, že ste sa potom rozhodli ísť na Erasmus+. Povedzte, že prečo a de facto, aké to pre vás bolo? Bolo to v niečom iné?
Ten Erasmus Plus, vlastne, tým, že to je vlastne poloročný program, tak myslím, že tam som si akože zažil tú autonómiu úplne na takej novej úrovni, že ten prvý dobrovoľnícky tábor niečo bolo, akože nejaká taká ochutnávka, ale až potom som možno tak pochopil, že aké to je, neviem, keď človek ochorie, neviem, dostane angínu, to som istal v Holandsku, že vlastne si musím teraz nájsť lekára, vyriešiť to, musím nájsť číslo, lekár, ktorý hovorí po anglicky, neviem, ktorého potom, že či mi to vlastne preplatí poisťovňa, že človek asi dostane takú ochutnávku toho, ako, aké je byť možno dospelým a že koľko to všetko to vlastne stojí. A musí sa vlastne počítať budget, teda koľko vlastne vie za mesiac minúť na potraviny, možno na zábavu, koľko musí študovať, a čo sa týka ubytovania. Hej, takže je tam hrozne veľa premenných, ktoré podľa mňa bežný človek si možno neuvedomí, alebo aj keď človek vlastne býva s rodičmi, čo je vlastne môj prípad.
Mm-hmm. Takže vás to, vy ste už aj to prvé hovorili, že vás tak ako keby viac tak ste vďaka tomu sa osamostatnili od rodičov, že ste možno viac tak dospeli alebo vyspeli.
Hej, myslím, že, hej, že určite tento minulý pol roka teda, alebo ten môj zimný semester, bol asi jeden z takých tých období, počas ktorých som akože taký najviac vyrástol, čo sa týka určite možno aj ako nejaké také psychologické zrelosti, by som možno povedal. Tým, že človek vlastne je väčšinu času, musí sa väčšinu času spoliehať sám na seba, tak musí vyriešiť veľa, povedzme, osobných kríz, ale aj nejakých školských kríz. A nemôže sa vlastne obrátiť, neviem, na sestru alebo na brata. A no, buď sa obráti na seba, alebo na tých vlastne kamarátov, ktorý sa tam vlastne spravil za tú krátku dobu. Takže v tom vidím asi jedno z takých tých najväčších plus počas Erasmu.
Ľubica, vy ste pokračovali ďalej, vy ste tiež neboli teda na tomto farmárskom výlete ako na jedinom, ale išli ste ďalej. Bol, dajme tomu, ten ďalší pobyt, na ktorý ste išli, to ďalšie dobrovoľničenie, už v niečom jednoduchšie pre vás?
Môžem len takú drobnú poznámku, že ono to v podstate bolo akýby dobrovoľnícky tábor, že samozrejme, že sa tam objavovala aj tú krajinu a takto, ale myslím si, že pridaná hodnota tam bola práve tá služba. A takže len, že aby to možno, by som to úplne výletom nenazývala, ale podľa mňa práve v tom je to, že človek ako keby sa tak oslobodí od toho klasického turizmu vďaka tomu, že môže cez to dobrovoľníctvo splynúť viac s kultúrou a s miestnymi ľuďmi, tak je len to, je to tak, pardon. A
nie, a to ste mi pekne povedali, že de facto to není iba cestovanie, že to nie je, že si kúpite letenku cez nejakú nízku nákladovku a idete si pozrieť najväčšie pamiatky danej krajiny, ale že sa ozaj ako keby stanete na chvíľu, možno na krátku chvíľu, ako keby súčasťou tej komunity. Takže to ja sa teším, že mi hovoríte, lebo to je de facto to, čo vám to dalo naviac. Ale už keď ste išli na ďalšiu takúto cestu, na ďalší takýto pobyt, už to bolo jednoduchšie?
Bolo to určite jednoduchšie v tom, že som mala som dobré skúsenosti. Vedela som, že aj keď budú tam nejaké momenty, v ktorých sa nebudem cítiť úplne komfortne, tak z nich dokážem ešte niečo vyťažiť. Nie to len, že ich prekonám. Rozhodne ako jedno z najlepších vecí, ktoré som mala vôbec možnosť zažiť, bolo dlhodobé dobrovoľníctvo.
Odporúčili by ste mladým ľuďom, ktorí nás možno dnes počúvajú, ktorí majú 16, 18, 19 rokov, odporúčili by ste im, aby vyskúšali nejaký pobyt krátkodobý, dlhodobý do zahraničia a ak áno, tak prečo?
Tak myslím, že z mojej perspektívy sa to dosť oplatí, pretože myslím, že akože čo sa týka možnosť poznávania tých kultúr, tak človek tam stretne často tých lokálnejších ľudí. Aspoň v môjom prípade tým, že to bolo také malé španielské mestečko, naši lídri vlastne boli lokálni, tak nám ukázali, myslím si, že také tie hidden gems, také rarity by som povedal. Takže myslím, že sa to určite oplatí, lebo človek zistí možno nejaké rôzne zvyky, rôzne tradície, ktoré prevládajú možno pomimo mesta v nejakých takých viac odľahlejších častiach.
Mne sa strašne páči ten rozmer komunity a páči sa mi to, že vlastne keď ste s ľuďmi z rôznych kútov sveta, tak môžete spoznávať viac kultúr naraz, lebo s tými ľuďmi zdieľate spoločné bývanie, navzájom si varíte, takže mne sa vždy páčilo, ako dokážem spoznať rôzne kultúry na jednom mieste naraz. To je podľa mňa úplne fascinujúce. A potom vlastne, keď človek tie kontakty získa a s tými ľuďmi zostane v kontakte ešte naďalej, tak potom môže aj z ich perspektívy sledovať rôzne ďalšie udalosti vo svete.
Počuli sme dvoch mladých ľudí, Ľubicu a Daniela, ktorí nám hovorili o ich skúsenostiach s vycestovaním do zahraničia. Ak sa povie výmenný pobyt, mnohým z nás napadne Erasmus. Je to európsky program, v rámci ktorého môžu mladí ľudia ísť do zahraničia, na výmenný pobyt, študovať, zdokonaľovať sa a ich školné plus minus, prípadne aj pobyt, čiastočne hradí Európska únia. Cieľom tohto projektu alebo programu je samozrejme to, aby mladí dostali možnosť ísť do zahraničia, videli svet, spoznali iné kultúry, načerpali skúsenosti, vedomosti, ale stali sa aj viac otvorenými a rozšírili si obzory. Tento program vznikol v 80. rokoch a v rôznych obmenách funguje dodnes. Programov ako Erasmus je mnoho. Možno nie takých známych, ale je ich mnoho. Mladí Slováci a Slovenky majú teda ozaj mnoho možností, ako vycestovať a vidieť svet alebo aspoň Európu. Ale je to tak? Platí to pre všetkých mladých na Slovensku? Na to sa už spýtam dnes v podcaste Krajina mladých. Vítajte pri jeho počúvaní. Krajina mladých je podcast, ktorý sa venuje deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Pýtame sa, čo ich teší, trápi, čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a ja som Katarína Urban-Richterová. Dnes budeme hovoriť o komplexnej téme nekonečných, či naopak limitovaných možnostiach pre mladých ľudí. Budeme hovoriť o zahraničných pobytoch, tréningoch a dobrovoľničení aj s týmto panelom expertov. V dnešnom virtuálnom štúdiu vítam z Inexu Miroslavu Zváčovú. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Inex Slovakia, len skrátke poviem pre tých, ktorí z vás možno nevedia, je nezisková organizácia ponúkajúca nevšedné zážitky, ako máte napísané na vašej webovej stránke, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Vďaka členstvu v rôznych medzinárodných sieťach ponúka Inex dobrovoľníkom viac ako 2000 projektov v 80 krajinách sveta. Druhou členkou nášho panelu je Katarína Čavojská z Rady Mládeže Slovenska. Dobrý deň, ahoj Katka.
Dobrý deň, ahoj.
Rada Mládeže Slovenska, možno mnohí viete, je nezisková organizácia, ktorá zastrešuje 29 detských mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Jej úlohou je reprezentovať členské organizácie detí a mladých voči politikom, štátnej správe a verejnosti, ale aj vytvárať komunitu mládežníckych organizácií. Ale Rada Mládeže Slovenska vytvára aj vlastné výskumy, sleduje to a čo riešia deti a mladí ľudia, aby o nich získala zaujímavé dáta. A v neposlednom rade vítam v dnešnom paneli aj Lukáša Hrošovského zo špeciálnej organizácie, ktorá má skratku SITEF. Dobrý deň, Lukáš, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
SITEF je mimovládna organizácia, ktorá sídli v Kysuckom Novom meste, kde pracujete na lokálnej, regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Máte napísané, že hlavným zameraním vašej organizácie je práca na lokálnej úrovni. Máte tam dobrovoľnícke centrum, neformálne workshopy, ale aj informačné centrum. A okrem toho vysielate aj mladých do zahraničia na pobyty. Lukáš, ja ešte musím na vás prezradiť jednu vec. Teraz som sa dozvedela, že vy ste pracovníkom mládežov roku 2022 za kraj, hovorím správne?
Áno, áno.
Wow, tak čo to znamená? Koľko času vydávate mladým ľuďom denne, týždenne, aby ste dostali takýto titul?
Je to za rok 2022 a tým, že práve vo februári minulý rok som prešiel z Kysúc do Trnavy, tak v Trnavi pracujem na budovaní komunitných klubov pre mladých ľudí v rôznych mestských častiach a vlastne pre Mestské centrum voľného času v Trnave. A teda jedna je rozbehnutá, druhú rozbiehame a teda za túto činnosť som získal túto nomináciu a teda aj to ocenenie.
Mm-hmm, ale stále ste nepovedali, koľko času na tom trávite. Fakt 18 hodín denne z 24 ste venovali deťom a mladým?
Úplne 18 hodín nie, ale tak určite to bolo nad tých 10 hodín denne práce s mládežou na rôznych úrovniach.
Wow. A možno je aj dobre vidieť, že aj takýchto zapálených ľudí pre túto tému máme aj v dnešnom paneli, tak sa teším. Ja som už spomínala, že budeme dnes hovoriť o medzinárodných mobilitách pre mladých, čo je možno inak také veľmi elegantné pomenovanie de facto pre zahraničné pobyty. Či už je to vzdelávacia aktivita, škola, tréningy, dobrovoľnícke pobyty. Ja možno skúsim takú úplne úvodnú otázku, sa spýtam, že prečo sú vôbec dobré takéto aktivity? Prečo je vôbec dôležité, aby mladí Slováci, Slovenky cestovali do zahraničia na nejaký pobyt? Spýtam sa možno Miroslavy Zváčovej z Inexu.
Mladí ľudia môžu na týchto medzinárodných projektoch sa zlepšiť v cudzích jazykoch, spoznajú ľudí z rôznych krajín, rôznych kultúr a tiež veľmi prínosné sú pre nich aj rozvoj tzv. Soft skills alebo mäkkých zručností, čiže naučia sa, ako komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín, naučia sa aj riešiť možno nejaké konfliktné situácie, keď nastanú, viesť ľudí, zlepšia sa ich nejaká flexibilita. Taktiež tým, že vycestujú do zahraničia, tak musia tam ísť častokrát sami, čiže sa zdvihne aj ich sebavedomie a mnoho ďalšieho.
Uh-huh. Takže nie je to len o tom samotnom štúdiu na tej zahraničnej vysokej škole alebo prípadne na tom zdokonalovaní nejakej zručnosti, ale je to taká aj škola života, ako hovoriť, medzinárodná škola života, keď už hovoríme, že je to medzinárodné. Lukáš, čo by ste vy ešte pridali, že čo ešte môže dať takýto pobyt, akýkoľvek, či už je to dobrovoľničenie alebo aj nejaké školenie v zahraničí mladému človeku zo Slovenska?
Je to o prekonávanie komfortnej zóny, takže aj také akoby vystúpenie z toho komfortu byť doma vo svojej detskej izbe alebo byť v škole, na ktorú navštevujem možno už pár rokov, ale že prichádzať do toho prostredia, ktoré možno nepoznám, stretávam sa s mladými ľuďmi z celej Európy na to, aby som sa nejako neformálne vzdelával a popri tom naozaj, že spoznával aj tie iné kultúry. My aj hovoríme, že spoznávajú aj také tie svoje talenty pri týchto projektoch.
A my sa o akých vekových skupinách rozprávame? Čo sú také najmladšie deti, ktoré môžu ísť sami už do zahraničia? Koho by ste vy napríklad posielali, Lukáš? Kde je u vás tá hranica, že čo ešte není OK? V akom veku?
A najmladších sme posielali 14-ročných. Teda 14-roční vycestovali s našim group leaderom, teda skupinovým vedúcim na medzinárodný projekt. A o to maximum je do 30 pri týchto mládežníckych projektoch.
Ja sa teraz pozriem na Katku Čavojskú z Rady Mládeže Slovenska. O tých kvalitách, alebo teda benefitoch pre mladých ľudí, ktoré im môže takéto vycestovanie zahraničné dať, už sme teraz pohovorili, ale možno sa opýtam, vy sa rozprávate veľmi často v RMS, v Rade Mládeže Slovenska s mladými, aj s deťmi, o tom, ako vnímajú veci. Nie je to tak, že keď dáme mladým možnosť ísť do zahraničia, že im to ako keby viac otvára dvere k tomu takzvanému úniku mozgov, že teda uvidia, ako je v inej krajine a prípadne tam budú chcieť zostať? Nepočúvate aj takéto od mladých?
Toto je veľmi ťažká otázka. A hlavne preto, lebo sme úplne nerobili nejakú takú cieľovú diskusiu alebo cieľenú diskusiu s mladými, ktorí by prišli práve z takéhoto programu a podobne, ale povedzme, že počúvame aj takéto príbehy, že sa dejú. Povedal by som, že nie nutne. Samozrejme, že je to príležitosť a závisí asi od mnohých okolností, ako sa k tomu človek postaví, či naozaj ten návrat domov je tak frustrujúci, že sa radšej rozhodne hľadať svoj budúci život v zahraničí. Myslím si, že tam neexistuje nejaký univerzálny model, že okamžite všetci hneď odídu alebo nie. Ako, myslím si, že to skôr o nejakom si oťukávaní aj seba samého, ale aj jednoducho spoznávania toho, kde vlastne chcem žiť. Práve že tá skúsenosť z zahraničí môže byť aj taká, že ma presvedčí o tom, že chcem prísť domov a možno tu aj meniť veci k lepšiemu. Aj takéto príbehy máme.
Uh-huh. A okrem tých soft skills alebo tých jemných zručností, o ktorých sme počúvali, prípadne aj takej tej, akože toho vystúpenia z tej komfortnej zóny, ako to spomínal Lukáš, počúvaš ty ešte vo výskumoch a debatách s mladými iné ako keby výhody, alebo že čo im takéto medzinárodné pobyty dávajú?
Skutočne veľmi veľa sa hovorí hlavne o tých zručnostiach a hlavne o tej možnosti vycestovať, o tej možnosti dostať do toho zahraničia, lebo to skutočne pre mnohých nemusí byť také jednoduché, aj vzhľadom na nejaké rodinné zázemie, nejaké možnosti a podobne, čiže je to častokrát skvelá príležitosť. A dokonca v nejakých diskusiách, kde sme sa už bavili aj o tom, ako majú byť tematicky zamerané takéto programy, ktoré by mladých zaujali, tak v tej diskusii oznelo, že ono je tak trošku pre tých, ktorí chcú ísť, aj celkom jedno, že o čom to bude, hlavne aby sa šlo a že napríklad samotná destinácia je dôležitejšia než možno konkrétny program.
To je veľmi zaujímavé. Pani Zváčová, vy ponúkate viac ako 2000 projektov mladým ľuďom na Slovensku, do ktorých sa môžu zapojiť. Ten Erasmus poznáme mnohí, možno skoro všetci. Sú ešte iné také veľké známe, ktoré poskytujú možnosť Slovákom a Slovenkám cestovať do zahraničia a ktoré sú, dajme tomu, v niečom iné ako ten Erasmus, že sú založené na niečom inom a pritom sú veľké?
No, my sme členmi a partnermi takých dvoch medzinárodných sietí. A jedná sa najmä o také medzinárodné dobrovoľnícke tábory, kedy vysielame Slovákov do zahraničia, môžu ísť na 1 až 3 týždne na také medzinárodné dobrovoľnícke tábory, kde pomáhajú s opravou hradov, prípravou programu pre ľudí s postihnutím, pre seniorov, rôzne environmentálne projekty, príprava a pomoc pri festivaloch. Čiže tých možností je veľmi veľa a stretávajú sa tam s ľuďmi z rôznych krajín a maximálne dvaja by mali byť z jednej krajiny, aby tá skupina bola taká medzinárodná. A tieto projekty trvajú už viac ako 100 rokov. Oni vznikli po prvej svetovej vojne.
Mm-hmm. To znamená, že také dve veľké oblasti, o ktorých teraz počúvam, je, že výmenné študijné pobyty, to sú projekty podobné tomu Erasmu, a potom tá veľká skupina druhá sú dobrovoľnícke projekty. My sme počúvali o tom, že de facto mnohé z týchto projektov sú od 14 do 30 rokov, čo je cca taký ten vek toho mladého človeka. Sú to aj stredoškoláci, aj vysokoškoláci, ale aj neštudenti, že môžu aj mladí ľudia, ktorí dajme tomu nešli študovať na vysokú školu, stále skúsiť využiť nejaké možnosti a vycestovať?
No, naše projekty sú tak od 14 do 99 rokov, čiže v podstate...
Takže máme mnohý šancu, to je dobré, dobrá správa.
Áno. Stále sa môžete zúčastniť. Je to skoro o tom mentálnom nastavení.
Mm-hmm. Ale aj tak sa opýtam ešte na tých mladých ľudí, ktorí neštudujú. Lebo vieme o tom Erasme, že je to taký populárny projekt aj preto, že vie pokryť mnohé z tých nákladov toho samotného vycestovania. Platí aj za tú školu, prípadne aj čiastočne za pobyt, nejaké malé vreckové tam možno ľudia dostávajú. Ako je to, dajme tomu, s neštudentmi?
Sú aj dlhodobejšie takéto dobrovoľnícke projekty a potom tiež existuje Európsky zbor Solidarity, ktorý trvá 2 až 12 mesiacov.
A je to dobrovoľničenie stále? Možno sa spýtam Lukáša Hrošovského zo SITEVU, že vy ste mali, dajme tomu, skúsenosť s tým, že ste posielali nejakého mladého človeka 20-ročného, ktorý už skončil strednú školu, nešiel na vysokú, ale nešiel dobrovoľničiť, ale chcel si možno nejakú svoju špecializáciu ako keby zdokonalovať?
Áno, určite. Ja by som práve doplnil Erasmus Plus práve tie mládežnícke projekty, ktoré my hlavne robíme, sú od 13 do 30 rokov, ale teda zvyčajne to najväčšie číslo mladých ľudí, ktorých vysielame do zahraničia, sú práve 18 až 23 roční ľudia, ktorí nemusia študovať na vysokej škole. Takže tie Erasmus Plus projekty vôbec pre mládež, aby sme to zadefinovali, lebo je Erasmus Plus aj pre vysokoškolákov, ale to je tá vysokoškolská mobilita, ale Erasmus Plus mládež je aj pre neštudentov, a teda vysielame od tých 18 do 22, 23 a hlavne práve mladých ľudí, ktorí nie sú študentami. Že majú na to ten priestor, sú aj na úrade práce a vlastne využívajú ten čas, keď si hľadajú nejaké zamestnanie, aby aj pocestovali. Hej, že je tam aj ten rozmer toho cestovania a spoznávania ich krajín, ale aj zlepšovali si svoje zručnosti alebo celkovo kompetencie. A teda ešte by som doplnil, že za minulý rok sme teda 320 mladých ľudí poslali cez Erasmus Plus na medzinárodné projekty a za 7 rokov už máme viac ako 1200 vyslaných mladých ľudí.
Uh-huh. Takže ste akční, to je dobrá správa. A keď sme hovorili teda o tom Erasme Plus, vy hovoríte, že tu nejde ani o tie vysokoškolské mobility, teda výmenný pobyt, kde sa ide študovať na vysokej škole do inej krajiny, ale čo dajme tomu nevysokoškoláci, ktorí idú cez vás, čo oni idú robiť?
Sú to neformálne vzdelávacie pobyty, čo znamená, že je tam nejaký lektor, sú tam nejakí facilitátori toho vzdelávania a teda je tam stanovená tá téma, ktorá, ako povedala Katka, nie je niekedy veľmi až tak dôležitá, že keď je to nejaké Norsko, tak tí mladí ľudia sa neprihlasujú pre tému, aká je v tom Norsku, ale pre tú krajinu. Každopádne tá téma sa tam rieši celý ten týždeň. Majú tam lektorov, majú tam školiteľov, ktorí s nimi robia takéto neformálne vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a teda reflektujú, čo sa z tohto vzdelávania učia, zdieľajú si svoje skúsenosti alebo nejakú dobrú prax tej téme, ktorú riešia a taktiež ako keby rozprávajú sa o tom, že aká je realita v jednotlivých tých zúčastnených krajinách. Takže veľmi veľa je to o tom neformálnom vzdelávaní.
Mm-hmm. Keď hovoríme o tom, že to sú mladí ľudia, ktorí už aj možno nechodia do školy, vy hovoríte, že dokonca väčšina z nich práve je v tom veku medzi 19-23 alebo 18-23. Katarína Čavojská, vedia mladí Slováci a Slovenky vôbec o týchto možnostiach? Ako sa dá zo Slovenska vycestovať? Či si študent alebo nie? Je už také povedomie o tom, že keď som mladý a mám vôbec chuť takéto niečo zažiť, tak sa určite viem na nejaký program dostať, len sa musím niekam prihlásiť?
Povedala by som asi tak, že veľmi dobré povedomie je práve o programe Erasmus+. Keď sme položili otázku, či poznajú takýto program v takomto poslednom reprezentatívnom výskume, ktorý sme robili minulý rok, tak až 77% respondentov nám potvrdilo, že program Erasmus poznajú aspoň podľa názvu. Tá informovanosť, povedzme, že je nejaká. Keď sa však rozprávame možno trošku hlbšie o tom, o nejakej konkrétnej skúsenosti a vôbec o záujme o takéto aktivity, je už pomerne nízka. Konkrétnu skúsenosť z vôbec s programom Erasmus Plus má 11% respondentov, čo už možno nie sú až také optimistické čísla, ako by sme chceli. Pýtali sme sa ešte aj celkovo na vôbec nejakú skúsenosť s akýmkoľvek pobytom, alebo teda s akoukoľvek aktivitou v zahraničí tohto typu, teda že niekde vycestovali alebo študovali, alebo boli nejaké stáži, alebo teda nejaký iný typ aktivity v zahraničí a tam máme skúsenosť na úrovni nejakých 17%. Opäť aj z nejakých diskusí to povedomie je vyššie hlavne u tých starších, ktorí sa viac možno cítia byť už aj tou cieľovou skupinou, čiže vyššie ročníky strednej školy, možno tí vysokoškoláci a hlavne možno ešte by som aj takú ďalšiu možno zaujímavú vec ukázala, že mladí, ktorí sú už nejakým spôsobom zapojení aj napríklad do aktivít, či už mládežníckych organizácií alebo nejakých dobrovoľníckych aktivít, čiže majú nejaké povedomie o neformálnom vzdelávaní.
Mm-hmm. A zároveň je to veľký rozdiel, nie? Že keď vyše 70% mladých ľudí už počulo o nejakých výmenných pobytoch, dokonca o tom Erasme a 11% z nich niečo také zažilo na vlastnej koži. Čo to znamená, že sú informovaní, ale ich to nezaujalo, nechce sa im cestovať ako keby na výmenné pobyty, alebo že nemajú tú akčnosť v sebe, že ten ťah na bránku, že by si to išli a vybavili, alebo tam je 60% rozdiel. Tak čím to bude?
Tie dôvody, respektíve tie bariéry sme nejakým spôsobom sa snažili identifikovať viac v rámci konzultácií, v rámci Európskeho dialogu s mládežou a bolo ich tam pomerne široké spektrum. A možno ale začnem z iného súdka. Že kto sú vlastne tí, ktorí vychádzajú, respektíve dostávajú sa na tieto programy alebo vstupujú do nich? Ukazuje sa tam veľmi veľký rozdiel práve z hľadiska nejakých socioekonomických rozdielov, ale napríklad aj z hľadiska kultúrneho kapitálu, doslova do písmena. Je mi to ľúto, ale musím povedať, že napríklad program Erasmus+ sa skutočne javí ako aktivita hlavne pre privilegovaných mladých ľudí. A ak sa pozrieme, kto sa tam častejšie napríklad zapája do týchto aktivít, sú to častejšie napríklad absolventi druhého stupňa vysokých škôl, respondenti slovenskej národnosti, respondenti, ktorí sú z Bratislavského kraja, poprípade Bratislavčania a samozrejme mladí, ktorí sa dokážu dohovoriť aspoň jedným cudzím jazykom. Taktiež mladí, ktorí napríklad majú skúsenosť, respektíve vstupujú aj do vzdelávacích programov iných, a respektíve mimo alebo navyše toho formálneho vzdelávania. Takže skutočne mladí, ktorí už sú nejakým spôsobom aktívni, chytení aj možno do nejakej takej skupiny tých, ktorí majú jednoducho záujem, majú nejaký osobnostný rozvoj, osobnostný rast, ale ukazuje sa, že významná časť mladých ľudí, väčšia časť mladých ľudí sa skutočne do týchto programov nedostáva alebo dostáva sa len veľmi výnimočne. Fakticky ten program nepoznajú, ani sa na ňom nezúčastňujú. Častejšie práve mladí z vidieka, z veľmi malých obcí. Tiež napríklad respondenti, ktorí deklarujú, že ich domácnosti so súčasnými príjmami nevedia vychádzať, čiže vyslovene slabšie socioekonomické prostredie.
Sikatka otvorila veľkú tému, alebo si otvorila taký veľký kôž s mnohými podotázkami. Ja sa na to možno spýtam pani Zváčovej, či s tým súhlasíte alebo z vášho pozorovania, či prichádzajú k vám takí mladí, pre ktorých je to niečo, čo idú zažiť prvýkrát, alebo naopak potvrdzujete to, čo hovorí Katarína, že de facto sú to už mladí, ktorí sú takí ostrieľanejší a vedia v tom trošku viac chodiť?
Asi ako kto. To vidíme asi aj z tých prihlášok, že aká je tá motivácia, že tam uvádzajú, že čo už všetko zažili, kde boli, a potom sú takí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. Ale dosť veľa je takých, čo sú, že prvýkrát niečo idú takéto zažiť. Takže neklasifikovala by som to, že sú len takí, čo už boli všade a všade budú. Že sú aj takí, ktorých je veľa nových a pýtajú sa viacej otázok, sú možno viacej ustráchaní, možno niektorí sa boja vycestovať aj sami, alebo sa boja toho, že ten jazyk nemajú na takej dostatočnej úrovni, čiže potom s nimi viac komunikujeme. Toto nevidím ani úplne, že ak takú tú bariéru, lebo proste musia sa len trochu tak otrepať, alebo ako to nazvať, a potom už idú.
Ešte sa pozriem na Lukáša Hrošovského. Vaša neziskovka SITEF je práve z Kysuckého Nového Mesta. Počuli sme o tom, že možno veľakrát práve aj na Erasmus+, ale aj na mnohé iné projekty idú ľudia z tých väčších miest zo Slovenska. Vy máte akú skúsenosť? Prichádzajú tie informácie k mladým tak, že si ich musia krvopotne hľadať, alebo že sú tam pripravené pre vašich mladých rovnako ako sú pre, dajme tomu, gymnazistov v Bratislave?
My tým, že sme v regióne, tak práve tento región je najsilnejšie pokrytý ako keby tým Erasmus+ programom. Môžem povedať, že naozaj, že u nás je to, a to spojenie, že vlastne robíme Erasmus+, plus sme informačné centrum mladých, tak každý náš workshop buď začína, alebo končí tým, že propagujeme Erasmus+ a európske príležitosti pre mladých ľudí. A teda samozrejme tá priorita, že otvorenie, prihlásenie na tieto projekty máme pre celé Slovensko, ale tá priorita je, že berieme nováčikov a berieme mladých ľudí do Žilinského kraja. A teda z regiónu Kysuc, teda úplne že najväčšia priorita. Takže tú šancu majú tí nováčikovia. Dôležité je, ako my to propagujeme a teda ako my sme na školách. Preto možno aj v tom prieskume bolo, že vlastne mladí ľudia vedia o programe Erasmus+, ale nevedia, ako sa k nemu dostať, ako sa prihlásiť naň, pod akou organizáciou, kde hľadať o tom informácie. A keď prídeme my na workshop a priamo robíme Erasmus+, tak my im vieme priamo povedať, že tak toto je naša ponuka, do ktorej sa môžete v tomto momente zapojiť, že my na každý workshop prichádzame vždycky s nejakou ponukou, do ktorej sa hneď v ten deň alebo hneď ako keby ten moment vedia zapojiť, a tým pádom ľahšie sa im spoznáva ten program a aj sa prihlasuje do tohto programu, keď majú presne tú konkrétnu ponuku pred sebou. Na druhú stranu, samozrejme, najviac na Kysuciach sa nám hlásia gymnazisti. A možno najmenej sa boja takejto medzinárodnej účasti aj kvôli levelu jazyka, ktorý vedia. Už slabšie to je naozaj na tých odborných školách, kde sa pýtame tých študentov, že prečo sa nehlásia, a ono prvý dôvod je hlavne, že sa boja toho jazyka, že nebudú rozumieť, a práve my im potom predstavujeme, že to nie je o tom vedieť veľmi dobrý jazyk, ale práve odvážiť sa, ísť sa vzdelávať ten jazyk a možno povedať si, že aj keď ho neviem dobre, idem práve na ten Erasmus+ projekt, aby som sa zlepšil.
Takže z toho, čo ja počúvam, tak de facto tých bariér je viacero. poprvé musia mať šťastie, aby vás stretli, alebo aby im niekto poradil, že majú ísť do informačného centra, alebo majú vyhľadať INEX, alebo SITEF, alebo niečo také. Možno nie každý má takého osvieteného pedagoga na škole, alebo takú dobrú školu, aby mu také čosi poradila. Takže to je možno tá prvá bariéra, o ktorej hovoríme. Druhou bariérou, ako ste vy, Lukáš, povedali, je ten jazyk, čo úplne aj tomu rozumiem. Myslím, že mnohí ľudia na Slovensku to majú, že majú pocit, že ich angličtina alebo možno nemčina by bola nedostatočná. Potom, keď vycestujú, pochopia, že bola dostatočná, možno hovorili aj najlepší zo skupiny. A potom, myslím, Katarína Čavojská, ty si hovorila de facto aj o finančných bariérach, alebo o tom, že de facto, keď sú ľudia privilegovaní, že tí si vedia ako keby viac zabezpečiť, alebo sú schopní ísť viac do zahraničia. Čo to znamená, že ľudia, alebo mladí ľudia, ktorí pochádzajú možno zo socioekonomickej slabšej rodiny, kde rodičia nezarábajú toľko, že si ani netrúfnú vyhľadať takýto nejaký program?
Aj si to možno nebudú môcť úplne dovoliť. V tých diskusiách, kde sme sa tej téme venovali, sa viac potom hovorilo skôr o tom, že ak si má vybrať napríklad medzi takouto aktivitou, ktorá mu možno pokrie nejaké základné životné potreby, a tým, že si pôjde napríklad zarobiť na nejakú brigádu, či môže napríklad pomôcť aj svojej rodine, tak jednoducho tie vážky sa otočia v prospekt takejto brigády a bohužiaľ jednoducho ekonomická situácia nepustí, musel si proste vybrať viac, povedzme, tú existenčnú otázku riešiť. Čiže v tomto zmysle. A skutočne aj možno s tou aktuálnou situáciou, ako to prebieha, to percento ľudí, ktorí riešia takéto otázky medzi mladými, je pomerne vysoké. Nepoviem ti v tomto momente, aký je to podiel, ale v každom prípade týka sa vo veľkej miere napríklad aj študentov vysokých škôl. Nie len teda mladých, ktorí už sú povedzme po tej strednej škole a ktorí pracujú alebo sa chystajú pracovať.
Určite súhlasím, že ja by som doplnil možno tým, že práve najväčšia účasť mladých ľudí na programe Erasmus Plus je cez školský rok. Už sa to vlastne zmenilo, kedy môžem povedať, že pred 5 rokmi tá účasť bola najväčšia cez letné prázdniny, tak teraz mladí ľudia nám povedia, že cez letné prázdniny brigadujú a zarábajú si, ale že cez školský rok, keď im to dovolí škola, tak radi vycestujú. Takže hľadajú tú možnosť, že cez letné prázdniny brigáda, teda zarábať si financie, a cez školský rok ešte sa aj neformálne vzdelávať. Hej, samozrejme na to reagujú školy, ktoré nechcú veľmi púšťať tých mladých ľudí, a už môžeme sa baviť o všetkých tých dôvodoch prečo. Ale teda toto je možno to, čo my vidíme pri tom prihlasovaní, že cez letné prázdniny a ešte dať do nejakej ponuky, že Česko, Poľsko alebo Maďarsko, tak to je že nula prihlášok. Hej, a sú letné prázdniny, kedy môžu, ale ako keby tieto krajiny, ktoré nie sú kvázi nám to dôvodzovek lukratívne, tak letné prázdniny vôbec nechytajú. Už cez školský rok, keď už je to s tým, že môžu vymeškať školu, tak už trošku aj áno, ale letné prázdniny vôbec. Že tam musíme pri letných prázdniach musíme prichádzať s nejakým Fínskom, Švédskom a možno aj takým Španielskom, Cyprom, Maltou, aby tých mladých ľudí sme presvedčili alebo teda motivovali, aby sa aj cez letné prázdniny prihlásili na takúto mobilitu.
Mm-hmm. Pani Zváčová, my sme tiež o tom spolu hovorili. Vy ste mi de facto potvrdili, že ekonomická kríza, ktorú už začíname všetci pomaličky cítiť, že to cítia aj mladí ľudia, ale že vy si zároveň všímate, že už aj vzniklo niekoľko projektov alebo programov, cez ktoré viete finančne možno podporovať ľudí, ktorí by si inak nemohli dovoliť ísť do zahraničia. Je to tak, že vzniká viac takýchto podporných schém v poslednej dobe?
Aj u našich partnerských organizácií sa dosť rozšírili postupne, takže volunteering Teams, ktoré patria do Európskeho zboru Solidarity. A minulý rok sme už vysielali, tak možno, že polovica ľudí išla na tieto volunteering teams a druhá polovica išla na ostatné ako medzinárodné dobrovoľnícke tábory. Čiže dosť sa to rozšírilo a asi určite na to vplýva aj táto kríza.
Typujem, že to môže byť aj ošemetné prizámi a povedať, viete čo, ja by som veľmi chcel vycestovať do Švédska na nejaký zaujímavý tábor, ktorý tam máte, ale nemám na to peniaze. Že myslím, že na Slovensku nie sme až taký otvorení, aby sme povedali to, že nemám na to peniaze. Ako to vnímate vy s mladými ľuďmi? Je to pre nich OK sa pýtať, alebo vedia sa už rovno pýtať na možnosti podpory?
Ono je to aj uvedené v tých popisoch, čiže oni keď si hľadajú nejaký projekt, tak tam už je uvedené, že aj koľko vlastne je nejaký účastnícky príspevok, alebo či tam nie je účastnícky príspevok, čiže si to vedia aj prečítať. Možno, že je skôr na Slovensku také, že prečo by niečo mali mať zadarmo, že stále sme také, že keď niečo že je, tak musím si za to zaplatiť. A tým pádom sa na to možno, že zdá také, že čo tam bude za tým, že tak neveria možno tomu, že by mohli mať preplatenú tú cestu alebo dostať vreckovať, že aj toto môže byť ešte taký nejaký faktor, ktorý ich ovplyvňuje. keď to nepoznajú.
Taká mierna nedôvera. A tým pádom ma to privádza hneď aj k ďalšej otázke, že rozprávame sa tu aj o mladých ľuďoch, ktorí sú veľmi mladí, 14, možno 16 roční, tam určite je téma aj rodičov. Oni tomuto veria? Keď dajme tomu poviete, že pošleme vašu dceru alebo syna do Fínska na mesiac, na nejaký dobrovoľnícky tábor a ešte keďže sa prihlásil do tohto fondu, tak mu to ešte aj preplatíme. Je potreba prehovárať rodičov? Katarína Čavojská, čo vám hlásia mladí, aké majú skúsenosti?
No práve títo mladší častokrát narážajú aj na rodičov, že sa rodičia buď boja, majú obavy, majú predstavu úplne inú o tom, ako budú tráviť povedzme to leto, ale presne, že budú možno skôr brigádovať, lebo v tom vidia väčšiu pridanú hodnotu než v nejakom tábore alebo v takejto aktivite, alebo nemajú úplne načítané, ako im to môže povedzme v tej budúcnosti v ich kariére napríklad pomôcť. Takže určite, ak sa bavíme o bariérach, tak to rodinné prostredie je významnou bariérou a hlavne u tých mladších, teda u týchto v tom stredoškolskom veku.
Takže nie len, že mladý človek musí stretnúť túto Lukáša na nejakom kurze alebo na nejakej akcii, aby ho vedel namotivovať, že určite to je program pre ňoho. Nie len, že musí mať tú odvahu sa spýtať aj na finančnú podporu, ale ešte musí mať aj osvieteného rodiča, aby nemusel ho presviečať, že sa nemusí báť a že to ustojí. Tak to už je dosť veľa bariér. A teraz sa ešte opýtam na ďalšiu. Život so zdravotným postihnutím samo sebe nie je bariéra, ale mnohé tie veci, ktoré musí človek prekonať, aby sa niekam dostal fyzicky, tak vedia byť bariérami. Ako je to, pani Zváčová, spýtam sa vás, chodia na výmenné pobyty alebo na zahraničné pobyty cez vás aj ľudia so zdravotným znevýhodnením?
Chodia aj takíto ľudia, tých projektorov viacero. Máme tiež takýto zahraničný partner, ktorý sa snažia byť prístupný všetkým ľuďom. A keď som teraz napríklad pozerala, tak sú takéto projekty aj vo Francúzsku, Španielsku alebo v Rakúsku, čiže si môžu vybrať. Snaží sa to tak robiť takú inklúziu, že sú to niekedy aj normálne ako tábory pre všetkých, ale súčasne tam môže byť napríklad jeden dobrovoľník, ktorý je na vozičku a on príde možno s nejakým asistentom, niekedy to vyžadované a potom je na tábore, ktorý je pre všetkých ľudí. Takže sú tieto možnosti, predpokladám, že oni ani tak nevedia.
Presne, to by som si asi tipla. Ešte sa opýtam, Lukáš Hrošovský, vás, že vy ste mali minulý rok cez vás vycestovalo 300 mladých ľudí, za posledných 7 rokov hovoríte 1200. Ako je to, dajme tomu, s mladými ľuďmi s týmto fyzickým znevýhodnením alebo s nejakým zdravotným handicapom, zdravotným znevýhodnením?
Pred tými 7 rokmi to bolo, že naozaj, že nula. Že neboli takéto projekty, alebo neboli sme partneri v takýchto projektoch, že neviem, ako nás to obchádzalo. A posledné roky sa k tomu takýmto projektom dostávame, či už minulý rok, alebo aj predminulý rok. To bol projekt v spolupráci s Úniou hluchonemých, taktiež našou partnerskou organizáciou Sposa Kysuce, a teda mladí ľudia s autizmom vycestovali a teda zúčastnili sa takéto mobility. Samozrejme, tieto mobility sú prispôsobené práve takýmto mladým ľuďom a vždycky idú s nejakým asistentom, asistentkou. Takže už čoraz častejšie sa objavuje, že môžeme takéto projekty robiť. Tie projekty sú naozaj špeciálne pre znevýhodnených, že nie je úplne možnosť, aby každý projekt bol pre zdravotne znevýhodnených. Také tie kultúra znevýhodnenie, možno geografické, možno finančné znevýhodnenie, teda ekonomické, s tým vieme pracovať, ale pre to zdravotné znevýhodnenie, keď je to niečo ľahké, tak to ešte taktiež sa dá, ale takéto ťažšie, že naozaj ísť na Erasmus Plus na vozíku, alebo ísť na Erasmus Plus práve s Downovým syndromom, s autizmom. Takže to sú takéto špeciálne projekty.
Katarína Čavojská, vy ste v Rade Mládeže Slovenska, keď ste robili výskumy o práve týchto medzinárodných mobilitách, rozprávali ste sa aj s mladými, možno, ktorí majú nejaký typ handicapu, že či vôbec vnímajú, že cesta do zahraničia, buď dobrovoľničenie alebo účasť na nejakom pobyte, je niečo, čoho by sa mohli prípadne aj oni zúčastniť? A ako keby vnímajú to ako možnosť pre seba?
Vníma to ale hlavne tá kategória mladých so zdravotným znevýhodnením, ktorí už sú aktívni, ktorí už sú presne zapojení buď v nejakých organizáciách, sú akoby podchytení. Je tu ale obrovská skupina mladých, ktorí sú mimo akoby takýchto rôznych organizácií a buď sa vôbec k takýmto informáciám nedostanú a teda ani si nevedia predstaviť, že by do takýchto projektov sa vôbec zapojili. Tá obava práve z toho vlastného znevýhodnenia, z toho, ako by dokázali fungovať v inom prostredí, či by bola dostatočná dostatočná podpora, opora a podobne. To vystúpenie z komfortnej zóny je tam ešte náročnejšie, než je to u bežnej populácie. Čiže je tam akoby kombinácia mnohých významných bariér, ktoré spôsobujú to, že do takýchto programov vstupuje, respektíve sa dostáva len veľmi malé percento mladých so zdravotným postihnutím.
Čo je samozrejme škoda. Tak ďakujem, že ste tu dnes boli s nami. Ďakujem Kataríne Čavojskej z Rady Mládeže Slovenska.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
Miroslave Zváčovej z Inexu Slovakia.
Ďakujem tiež za pozvanie, pekný deň.
A Lukáš Hrošovský, ďakujem aj vám zo OZ SITEF.
Ďakujem za pozvanie.
Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Viac epizód podcastu Krajina mladých, v ktorom hovoríme o mladých ľuďoch, ich životoch a rôznych témach, nájdete aj na web stránke mladež.sk. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na katarina.urban.richterova@gmail.com alebo napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy prajem príjemné objavovanie, učenie sa, prekračovanie komfortných zón, no samozrejme vždy všetko bezpečne. Overte si, s kým cestujete kam a potom choďte do toho.